ba, sintonia honek ondo erakusten digun bezala gaurko irratien tartea irekiko dugu jarraian eta aurreratu dugun bezala Araba aldera begira jarriko gara gaurkoan Alabedi irratiaren eskutik eta hementxe estudioetan daukagu Jon Arratsaldeon, zen moduz?
Arratsalde Maialen, oso ondo tazu.
Ondo, egun eguzkitsua gaurkoa ere, azken aldian ez du ematen otsailean gaudela, ezta?
Ez, ia noiz bukatzen da, baina oraingo ondo gaude.
Inauterietarako behintzat eguraldi ona datzorrela ematen du ere, beraz aprobetxatu egin beharko dugu. Ba, Jon, hasiko gara gaurko irratien tarteko kontuekin, eta lehenik eta behin, zer esana eman duen kontu bati begira ere jarriko gara, izan ere, ba, duela aste batzuk, hilabete inguru ezakite hainbeste, ekimen bate egin zen okupazio bulegotik, eta orain, egon dira albisteak ere horri dagokionean.
Bai, ezagutzen ez duten entzako, abendutik usteet martxan dagoen ekimen bada okupazio bulegoa, beste hiri edo herri askotan ere ezagutu dira okupazio bulegoak.
Gasteizko okupazio bulegoa, aipatuko dugu.
Euskal Herri osorako hori gerala eta Gasteizko okupazio bulegoa, Gasteizko lokal baten biltzen ziren astero, ostiralero dago aukera juteko bertara, eta behan asesoria, aholkularitza tekniko eta juridikoa egiten dute okupazioaren inguruan, eta hori beharrez berdina dauzketen jendeari zuzenduta. Honen kontra agertu ziren bere garaian PP-koak ere bai, eta Miguel Garnika hemen PP-ko zinegotzi batek egintzun bere salaketa, saiatu zen behintzat salaketa hori egiten, zuk aipatzen zenuen hori Zapatenearen aurrean ari zen hori egiten, baina gero eskratxe estiloko bat edo egin zioten okupazio bulegoko kidek, ezin izan zuen aurkezpen hori berak nahi bezala egin, eta orain, PP-ren galdeketa baten arira Gasteizko udalean, Gasteizko udalak esan du, PP-ri erantzunez, fiskaltzara eramango duela okupazio bulego. Oraindik ez dakigu ze erantzun edo ze ondorio izango dituen honek, baina orain sumario bat ireki da okupazio bulegoko kideen kontra, eta kuriosoa da, ze Itziar Gonzalo da EAJ-ko zinegotzi bat, eta berak alderatu du 80. hamarkadako insumisioaren bulegoekin. Eta ez dugu oso ondo ulertzen, hemen komentatzen ari ginen lehenago ere, ez dugu oso ondo ulertzen zergatik egin duen konparaketa hori, eta esaten dugu, insumisioa legez kanpokoa zen, ikusiko dugu ea bulegoa bere legazkan pokoa zen. Baina ez dugu lertzen esan dut, insumisioa, prinsipioz, onartuta dagoen zio zer eta insumisio bulegoak eta insumisioaren mugimenduak ekarri zuen legezko, soldaduzka beharrezkoa izateari uste, eta orduan ez dugu esan dugu lertzen, espero dugu ere bai, honekin jarraituta, okupazioaren legezkoa izatera iristea, eta ja ez da problemarik egongo, baina esan bezala, oraindik ez daukigu ondoriorik, baina fiskaltzaren aurrera eraman dute okupazio bulegoaren kasua, baina oraingoz okupazio bulegoko kideek ere ez dute adierazpenik egin, lanean jarraituko dute.
Ba, ikusiko dugu nola egiten duen kontuak aurrera, fiskaltzara doala oraingoz, horixe azken albistea. Bestelako kontuetara ere pasatu behar gara, otsailaren 26 daukagu gaur, eta gero eta gutxiago geratzen da martxoaren 8 datorren ostiralean bertan izango baita, Euskal Herriko mugimendu feministak emakume trans eta boierak grebara deituko dituen egun hori, eta horren inguruko kontu desente ere badauzkagu egunotan, lehenik eta behin udalera begira jarriko gara, Gorka Urtaran Gasteizko alkateak egindako proposamenari begira.
Bai, kontu asko daude esan bezala, ikuspegi feministatetik edo landu beharrekoak albiste asko atera dira gai honen inguruan, eta bat oso kuriosoa, da Gorka Urtaran, Gasteizko gure alkate txitagurgarriaren proposamena martxoaren 8 begira. Alde batetik, proposatu du Gasteizko udaleko zinegotzi guztiek edo langile gizon guztiek argazki bat ateratzea, gizonen aportazioa eginez, edo gizonen konpromisoa erakutsiz, eta argazki hori egin nahi du, eta bestalde, atera du 2008-ko eskutitz bat gizonduz, uste deitzen dela bere garaian emakumenderekin egintzen egitasmo bat, gizonduz, eta 2008-ko karta hori atera du orain, sinatuz, eta eskaintzen udaleko beste eragileak ere sinatu dezatela.
Kontuan hartu behar da duela 11 urte idatzetako gutuna dela, eta martxoaren 7 daukala asmoa ere Urtaranek gainontzeko udaleko gizonekin ere argazkia ateratzekoa. Kontua da horren inguruan ere salaketa eta keja asko atera direla Gasteizaldean ere, alderdi askoren aldetik batu ez direnak edo publikoki adierazi dutenak ez direla batuko Urtaranen proposamen honetara, eta gehienen salaketa izan da ez duela bat egiten Euskal Herriko mugimendu feministak egindako eskaerekin. Beraz, ondorio itzen baldin bazaizu, jarriko gara begira, Euskal Herriko mugimendu feminista martxoaren 8 gizonei ze proposamen egiten dien publikatu baita azken egunetan ere.
Bai, ala da, pues beste lanketa askoren barruan ere, ba, planteatute Euskal Herriko Mugimendu Feministatik zuk esan bezala, gizonentzako proposamen batzuk, martxoaren 8an zer egin, edo batez ere nola lagundu, ba, nork bere inguruko emakumei, martxoaren 8ko barkatu, greba honetan parte hartu dezatela. Hemen aldabedi.eu zen, ba, gida hori, ez dakit dekalogo deitu leioken edo ez, ez dakit 10 puntu dauzken, baina bueno, gida bat badago eta bertan agertzen dira, pues, izan zure inguruko emakumeen zaintzalanak zuk hartu, haiek jurnal izan daitezen, edo ez kontsumitze, edo zure alaba, edo alabekin, edo emazte, edo gertuko emakumeekin egin beharrekoak, hemen dago dekalogo, alabedi.eu zen daukezue ikusgai, eta gehiago hori baino gehiago hausnartzera bidea egiten dute, bai gizonen artean elkartzeko, eta bai zein izan barko litzatekeen gure papera, martxoaren 8 honetan.
Hemen aprobetxatuko dugu etxean autobombo pixka bat egiteko, joan den astean itzein genuen zebrabideko kolaboratzaile den Egoitz Albenizekin, ba, bueno, gizonek zein paper izan behar duten greba feministan hausnarketa hori emateko, arrosasarea.eus webgunean podcasta entzun gai dute entzuleek ere, ba, bueno, biztazio bat ere, botan nahi baldin badiote hausnarketa horri. Hor garrantzitsua ere gogoraraziko dugu, grebara deituta daudenak emakume trans eta bolerak direla, beraz gizonei beste planteamendu bat egiten zaiela. Horixe martxoaren 8ari dagokiona, baina data honen inguruan ere Gasteizen izan dira bestelako albiste kezkagarriagoak. Joan den astean ere hitz egin genuen hemen, baina talka espazio feministari, Gasteizko talka espazio feministari begira ere jarri behar gara.
Bai, pasatzen dut komentatuko zenutela saioan ere, o asko entzun da Euskal Herri maila, baina bueno, gure azkenengo kolaborazioetiko gertatu den gauza badenez, berriro aipatuko dugu, joan den ostegunean desalojatu egin zuten talka Gasteizko espazio feminista, inolako baimenik gabe, ez orden judizialik gabe, ez ezer, berriro ere, orain dela pare bat aste ere hemen Gasteizen salatu zen bezala, polizia, ba, nahi duenean interesatzen zaio legea eta nahi duenean ez, eta ala sartu ziren Gasteizko espazio feminista honetara, eta desalojatu egin zuten ostegun goizean zehar, eta larun batean horri erantzuna eman zitzaion, eta ehundaka lagun atera ziren Gasteizko kaleetara, bat talka espazio feminista honen beharra aldarrikatuz, eta desalojoa salatzera.
Ba, horrelaxe kontuak, ehundaka lagunek babestu zuten talka espazio feminista, eta bertako kidek ere adierazi zuten, ba, bueno, hemen ez dela ez dela amaitzen, beraz ikusiko dugu ere nola egiten duen honek aurrera, eta talka bezalako proiektu honek ere, ba, bueno, zein etorkizun eukiko duen. Bestelako kontuak, Jon, honek ere mandu zer esana saretan behintzat asko hitz egin da, entzuleek ondo ezagutzen duten talde bat bueltan dagoelako, eta gaur albisteren bat ere, atera delako alabedi.eus atarian horri dagokionean.
Bai, gaur goizean bertan atera dugu, izan ere aditzera eman da, edo eman dugu, zein izango dan lehenengo kontzertua, ba, La Polla Records, aguraineko talde mitiko hau, ba, bere sorreratik 40 urtera berriro ere estenatokitara bueltan etorriko dena, ba, badakigu, orain urriaren 19an, aurtengo urriaren 19an joko dutela Barakaldoko Beken, eta ba hortarako sarrerak eskuragai daude lapoyarecords.net uste dela web horria, eta bertan sartzea dago, ni descanso ni paz jarri diote izena, ba buelta ekarriko duten bira honi, eta hau da oraingoz dakigula Euskal Herrian egingo duten kontzertu bakarra, aurrerago gehiago ere egotea espero dugu, baina orain egongo dira Beken eta gero Madrila, Barcelonara, ez dakit nora doaz, Hego Amerikara ere joatekoa dira, baina bueno, La Pollaren fan guztientzako bueltan daude eta urriaren 19an ikusteko aukera Beken.
Ba, hortxe kontzertuaren iragarpena ere, eta ni descanso ni paz memoria historikoan lanean dabiltzanek ere badaukatena, martxoaren 3a gero eta hurbilago dago Gasteizen, benetan egun berezia izaten da, horren inguruko kontuak ere pilpilan daude azken asteotan. Lehenik eta behin Martin Villari begira jarriko gara, Gasteizko udalean ere izan direlako erabakiak.
Bai, Martin Villa askok ezagutuko dute, ba, frankismoaren azken estertoreak ziren garai hauetan, ba, erantzulea izan zelako, bai Euskal Herrian eta Espainia mailan, ba, sarraski askorena, hoien artean, hemen Gasteizen hain bizirik daukagun martxoaren 3ko gertakarien, eta honen arira, ba, eraman zen joan den ostiralean, okerraz baldin banago, mozio bat Gasteizko udalera, ba, 4 puntu zituena, eta hoietatik esanguratsuena, onartu zelako, Martin Villa, persona non grata. Izendatu da Gasteizen, hendik aurrera persona non grata izango da hiri honetan, eta PP-ren eta PSOE-ren botoak salbu, ba beste alderdiek, bai PNV irabazi Podemos eta Bilduk, bozkatu zuten persona non grata izendatzearen alde Martin Bila, eta ala, atera zuten PP-koak ez gaitu barritzen, PSOE-koen erabakia, oraindik ez dugu osondo ulertu ez dute arrazoi argirik eman ere zergatik egin zuten mozionen kontra, eta esan bezala, ba alde batetik Martin Bila persona non grata izendatzen da Gasteizko udalerrian, eta era berean eskaera egiten zaio gobernu, Espainiako gobernuari, ba atzera utzi dezala Martin Bila babesten duen araudia eta erraztu dezala Servini epaileak Argentinara estraditatu izan dezala eta bertan epaitua izan dadila Martin Bila egindako krimenengatik.
Oker espanago lehenengo lekuetako bat, lehenengo hirietako bat izango da Gasteiz Martin Bila persona non grata izendatzen.
Nik dakidara lehenengoa da, oraingoz bakarra. Oraingoz.
Ba, hortxe kontuak aurrera pausuak ere horren inguruan gogoraziko dugu hemen ere hitz egin izan genuela Martin Bilaren impunitatearen aurka, ba bueno, antolatutako kanpaina osoaren inguruan Josu Ibargutxirekin ere eta ba bueno, lanean jarraitzen dutela memoriaren inguruan lanean dabiltzan eragile eta erakunde askok. Martxoaren hirua beraz hortxe daukagu Jon, igande, honetan bertan da, eta bost arratzen baitan antolatu da ere aurtengo protesta.
Bai, atzo egin zuten prentxaurreko hainbat eragilek, martxoaren iruko lanketa egiten duten hainbat eragilek, normalean, edo askotan izaten ziren sindikatuak haien aldetik egiten zutenak, baina joan dan urtetik jadanik zabaldu egin zuten, eta beste eragile batzuk ere sartu dira sindikatuekin batera lanean, eta atzo egin zuten prentxaurreko honetan, ba martxoaren hiruaren garrantzia eta memoria honen garrantzia goraipatzeaz gainera, bost ardatz aurkeztu zituzten gaur egun ere landu beharrekoak eta ba, eragile guzti hauen artean adostutakoak. Ardatzoiek dira feminismoa, pentsionistak, prekarietate eta pobrezia biak batera, migrazioa eta arrazekeria eta xenofobia eta burujabetza. Hauek dira, ba martxoaren hirua lantzen ari diren eragile guzti hauek aurkeztu dituzten bost ardatzak. Gero, martxoaren hiruan eta martxoaren hirurako bide honetan gelditzen zaizkigun egun hauetan egitarau ezberdinak daude, gazte blokeko kideek haien egitarau aurkeztu dute, eragile ezberdin hauek ere bai eta Gasteizko beste eragile batzuk, eta hala iritsiko gara, beste lanketa guzti honekin, martxoaren hirura bertara, gazte blokeak deituta arratsaldeko bostetan uste dut kutxilleriatik abiatuko dela gero beste manifestazioarekin elkartuko den taldea, eta martxoaren hiruko plazan bertan, arratsaldeko seietan abituko da manifestazioa, eta lehenago, ba, ohikoa den lore eskaintza egingo zaie.
Ba, hortxe deialdiak, hitz egingo dugu aste honetan zehar ere gehiago kontu honen inguruan, sakonduko ditugu ardatzak eta ba, bueno, aldarrikapen hauek ere, martxoak hiruko elkarteko kideak izango ditugulako aste honetan zehar gurean ere, beraz aurrera egingo dugu beste kontu batzuekin Jon, ondo iruditzen baldin bazaizu, Mercedes enpresari begira jarri behar gara, kontu desatxeginak ere enpresa honetan.
Bai, Mercedesetik kontu atxeginak etzaizkigu askotan etortzen, eta oraingoan, ba, gaur jakin dugun, ez abarkatu atzo jakin genuen albiste lazgarri bat, beste hiru kaleratze eman dira Mercedes-Benz enpresan, eta bertan ba UGT, ELA, LAB, Komisiones eta SK sindikatuek batera esan dute bidegabeak izan direla ba kalerak eta hauek, bertako enpresako kideek esan dute langile hauen produktibitate eskasa zela eta kaleratu dituztela, horrelako argudioak eta erabiltzen dituzte arrazoirik behar ez dutenean askotan horrelako sarraskiak egiteko, eta sindikatu hauek eta eragilek eskatu dute hiru langileak lehenbailen berriro hartzea. Esan beharra dago Ekintza eta PIM, plataforma independiente Mercedes, akordio honetatik kanpo geratu zirela, baina aipatutako beste sindikatu guztiek salatu egin dituzte hiru kaleratze bidegabe hauek eta berriro hartzeko eskatu dute langileak.
Aipatu dituzten arrazoiek duela aste batzuk entzun genuen beste kontu bat ere ekartzen digu burura, bueno, hemengo patronalak nola aipatu zuen langileen istripu gehienak gertatzen zirela langileen konfiantza, gehiegizko konfiantzagatik, ezta? Ba, argudioak, ba bueno, bat eta bestea ere ez dira oso urrun kokatzen. Horiesek Mercedes enpresati datozkigunak eta Garoñara begira ere jarri behar gara. Azken aldian, ez zaizkigu albiste asko iritsi, baina jarraitzen dute Garoñan ere, kontu nuklearrek zer esana ematen.
Bai, ematen zuen Garoñarekikoak ja egin markatu. Eginda zegoela ja Garoñarena, ez genuela askoz gehiago entzungo, Garoña isteko erabakia hartu zen eta asko gelditu ginen. Lasai eta ja Garoñaren kontrako borrokak ematen zuen bukatuta zegoela eta oraintxe bertan aste honetan jakin dugu 50 litro lokatz erradioaktibo isuri direla Garoñan. Orain atera da albistea, berez iazko udan zehar beste hiru gertakarietan la hiru momentu ezberdinetan isuritako lokatz erradioaktiboena da, baina bueno, 50 litro lokatz erradioaktibo, ez dakit asko edo gutxi da, baina edozein kantitate lokatz erradioaktibo ja ez du oso itxura.
Ez.
Honik eta beraz tamales, Garoña itxita badago ere, oraindik arazoak ematen jarraitzen ditu, eta espero dugu horrelako gehiagorik ez dela gertatuko, eta erantzuleak ere ordainduko dutela.
Ba, hori xe da, esperoko dugu hori horrela izatea, baina oraingoz esandakoa, 50 litro lokatz erradioaktibo isuri direla Garoñatik. Jon, azken kontura pasatuko gara, kontu kulturalagoa bati begira jarriko gara, hitz egin izan dugu zebrabidean ere, arteak ireki plataformaren inguruan, eman ziguten euren aldarrik eta salaketen berri, baina oraingoan pausu bat aratago joan eta udalera eta parlamentura ere joan dira.
Sarreratxoa egiteko da Eusko Jaurlaritzak ateratako araudi berri hau mugatzen dituena tabernetan eta lokal txikitan egiten diren kontzertu eta emanaldi kulturalak hilabetean bat eta urtean 12 egitera, horren aurka hainbat eragile eta hainbat eragile kultural eta beste motako eragileak agertu dira. Arteak ireki plataforma aurkeztu zenuen dela 10-11 bat egun hemen Gasteizen eta honen baitan eta protesta hauen baitan alde batetik, Eusko Legebiltzarrera juntziren, Eusko Legebiltzarrean EH Bilduren eskariz Bingen Zupiria kultura kontseilariak hitz egin zuen eta esan zuen ez dago oso ondo ulertzen zergatik, baina bueno, garrantziak kendu zion eta hori kontrolatu beharrekoa dela eta arautu behartzela, ez zegoela arautua eta bueno, aurrekoan ere hitz egin genuen arteak irekiko egin eta esaten dute araudia ari dela problema sortzen, problemarik ez zegoen lekuan, berez funtzionatzen zuten, haiek ere noski onartzen dute bizilagunekin elkarbizitzarako neurri batzuk egon behar direla, soinuak eta ordutegiak eta horrela, baina hori berez betetzen danen eta hor arazorik ez dagoenean eskaintza kulturala egiteko, orain mugatzera joan dira urrengo ostiralean ere, ostiral honetan, oker ezpaldi manago, dira Eusko Legebiltzarrean egotekoak edo datorrenean, 11an. Datorrenean egongo dira Eusko Legebiltzarrean, Bingen Zupiriari ere galderak egite, baina arteak irekiko kideak haien aldetik. Eta hemen Gasteizko udalean beste gauza bat gertatu zen joan den ostiralean, izan ere PPek eta Bildu, Podemos eta Irabazik alde bozkatuta mozio bat atera zen udalean Gasteizko udala posizionatzeko Eusko Jaurlaritzaren araudia honen kontra. Eta beraz, Gasteizko udalak eta Gasteizko udalean dagoen partido berdinak Eusko Jaurlaritzan aterako araudioen kontra, dago Gasteizko udala bostentzu komuna eskatzen eta kulturak ez dira inori kalterik egite.
Horixe, arteak irekiri dagokionean eta aipatu dugu azken gaia izango zela hau, baina aurretik aipatu dugun gai batera itzuli behar gara, azken kontu bat ere aipatu behar dugulako orain alabedi.eusek jakitera eman du, lehen aipatu dugu Gasteizko alkate Gorka Urtaranek martxoaren 8-rako proposamena gutunarena eta gizonek, udaleko gizonek ateratzeko argazkiarena nola bota duen, alabedi.eusek jakitera eman duenez Urtaran bakarrik geratu omen da proposamen horretan eta bertan bera utzi du martxoaren 8-rako gizonek egitekoa zeukaten ekitaldi hori. Mugimendu feminista ere proposamen honen kontra agertu zen atzo albistea jakin bezain laster eta aipatu dugun bezala alderdi askok ez dute bat egin urtaranen proposamen honekin, beraz bakarrik geratu da urtaran eta bertan bera utzi du martxoaren 8-rako zeukan plan zoragarri hau.
Bai, lehenago aipatzen genuen argazkirako eta bere agerraldi honetarako babesbile edo ibili da udalean, eta ikusten dugu badagoela jendea pixka zentzu pixka daukena eta ez duna babestu Gorka Urtaran bere ekimen honetan.
Zurik eta Morearen aurrean ikusi dugu bakarrik geratu da eta ez du aurrera egin bere proposamenak. Albistetxo honekin amaituko dugu gaurko irratien tarte hau, Arabaren errepasoa nahiko desente eginda geratu zegu, kontu asko ekarri eskiguzulako gaurkoan ere, bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin Jon, beraz gure aldetik eskerrak ematea bakarri geratzen zaigu eta ondo ibili bitartean, disfrutatu eguraldi honekin.
Baita zuek ere, ondo pasa.
Urrengo arte.